Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 24 июль жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Мындан 20 жылдай мурун Жусуп Аласагын атындагы Улуттук университет менен Алмазбек Исманкуловтун көздүн микрохирургиясы клиникасы биргелешип түзгөн интергоспиталь медициналык борбору боюнча кылмыш иш козголду. СССРдин жана Кыргызстандын эл артисти Кайыргүл Сартпаеванын музыка өнөрүнө кызмат кылганына 60 жыл болду. Кыргызстанда буудай эккен дыйкандардын ак билети кайтпай, кеткен чыгымын актабай жатат.
Бир гектар сүйөсүн 16-17 центнерден аласың, ал эмне сактайт? 10 сомдон сатасың, даже кеткен затрат, үйрөнүн затраты конверсанга актабай коебур.
Алдыдагы уктуруубуздан ушул темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүн жана легендарлуу парламенттин депутаты Бегиш Ааматов менен маекти сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Мындан 20 жылдай мурун Жусуп Аласагын атындагы Улуттук университет менен Алмазбек Исманкуловтун көздүн микрохирургиясы ооруканасы биргелешип түзгөн интергоспиталь медициналык борбору боюнча кылмыш иш козголду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы билдиргендей, кореялык компаниядан интергоспиталга деп алынган ири суммадагы техникалык насыянын дайыны табылбай жатат жана аны ким төлөп берери белгисиз болууда. Анткен менен мындай мыйзамсыз иштерге убагында таасирлүү кызматтарда турган атка нерлер аралашканы ачыкка чыкты. Азыр Улуттук университеттин мойнунда 10 миллион доллардай карыз илинип турат, бирок окуу жайда Кореядан келген бир дагы медициналык жабдуу жок. Насыянын үстөк пайызы менен төлөөнүн мөөнөтү болсо быйыл аяктайт. Окуянын чоо жайын Элеонора Бешенбек кызы иликтеди.
1997 жылы Жусуп Аласагын атындагы Улуттук университеттин окумуштуулар кеңешинин токтому менен көздүн микрохирургиясы госпиталы менен биргеликте бул окуу жайдын алдында интергоспиталь деген медициналык борбор түзүлгөн. Анын максаты бул окуу жайдагы медициналык билим берүү программаларын жакшыртуу, студенттер менен окутуучулардын саламаттыгына кам көрүү болот деп жазылган. Окумуштуулар кеңеши бул борбордо медициналык жабдуу менен камсыздоо максатында кореялык Medisan Co. Ltd. компаниясы менен келишим түзүү тууралуу чечим да кабыл алган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын маалыматына ылайык, 1998 жылдын февраль айында ректордун буйругу менен эл аралык байланыш жана медицина боюнча проректор деген штаттык кызмат ачылган жана бул кызматка АИ аттуу адам дайындалган. Бул адам көздүн микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманкулов экени маалым болду. Исманкулов интергоспиталга 8,5 миллион доллардан ашык техникалык насыя алуу үчүн Medisan Co. Ltd. компаниясы менен университеттин атынан келишимге кол койгон. Бирок ошол жылдын август айында интергоспиталь медициналык борбору түзүлбөй калганына байланыштуу деген жүйө менен эл аралык байланыш жана медицина боюнча проректор дайындоо тууралуу буйрук жокко чыгарылган. Өкмөттүн буйругу менен Билим берүү министрлигинин техникалык насыяга кепилдик берген каты дагы мыйзамсыз деп табылган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын басма сөз өкүлү Азамат Шейшеевдин Азаттыкка билдиришинче, бирок буга карабай 1999-2000 жылдары интергоспиталь медициналык борборуна деп Кореядан 8,5 миллион доллардан ашык акчага медициналык жабдуу келген жана алардын баары ар кайсы жака чачырап кеткени аныкталган. Медициналык жабдууларды бажы көзөмөлүнөн өткөрүп жаткан маалда интергоспиталдын жетекчиси Алмазбек Исманкулов деп көрсөтүлгөн жана биринчи партия менен келген баасы 100 миллион сомдон ашык медициналык жабдууну көздүн микрохирургиясы алган.
Булар кредитти берип атканда гарантия жазып берген биздин министерство образования. Бул гарантия болсо өзү мыйзамсыз болуп эсептелет. Эмне үчүн дегенде гарантия берип аткандан кийин, кредит алып аткандан кийин биздин каржылык министерство менен соглашение болуп сүйлөшүлүп анан алыш керек экен да. Туура эмес жол жагы менен алынып калган. Андан кийин ошол медициналык жабдыктарды алып бөлүнүп кеткен бир 3-4 жака. Бирөөсү ошо интергоспиталга тийген, а экинчиси болсо госпиталь микрохирургияга алган. Андан кийин ошо интергоспиталь кайра эле ошол медициналык жабдыктарды бөлүштүрүп Ошко жиберип жүргөн. Илбирс деген культурно-просветительный центр Илбирс дейт, ошого жиберген. Анан дагы общественный благотворительный фонд Тоогүлү деген бар экен, ошого да жиберилген, ушу бөлүп жиберип жүрүшкөн.
Кореядан келген медициналык жабдуунун бир бөлүгүн алды деген Оштогу Илбирс маданий агартуу борборунун качан түзүлгөнү жана эмне менен алектенип келгени белгисиз. Бул уюм тууралуу колго урунаарлык маалымат таап алган жокпуз. Юстиция министрлигинин сайтында борбордун эки жолу кайра каттоодон өткөрүү гана жазылып жүрөт. 2000 жылы июнь айында каттоодон өткөндө жетекчиси Гүлшайыр Калматова дареги Ош шаары деп көрсөтүлгөн. Анда эмне менен алектенери жана негиздегендер тууралуу маалымат болгон эмес. Экинчи жолу 2003 жылы каттоодон өткөндө бул борбор жоопкерчилиги чектелген коомго айланган жана Бишкекте биринчи май районунда катталган. ишмердеги деген жерге эмгек ресурстары менен камсыздоо деп жазылган. Жана жетекчиси Назаров Куанычбек Кудайназаров иштеп көрсөтүлгөн. Интернеттеги маалымат боюнча аты жөнү дал ушундай адам Кыргызстан архитекторлор бирикмесинин мүчөсү. Азыр 67 жашта. 2010 жылы парламенттик шайлоого катышкан, республикалык элдик партиянын тизмесинде 50 орунда турган. Кореядан келген медициналык жабдууну алган деген Тогулу кайрымдуулук фондунун дагы бүдөмүк жактары көп. Биринчиден мындай фонд анын ишмердиги тууралуу эч кандай маалымат жок. Юстиция министрлигинин сайтында фонддун ишмердиги токтогону тууралуу гана маалымат бар. Ага ылайык Бишкекте катталган бул фонд 2000-жылы жабылган. Анда Жунушбаева Гүлмира Касымовна жетекчиси, Мырзабек Асангариев өкө негиздөөчүсү деп жазылган. 2001-жылы жазында Улуттук университет менен Кореялык Медисан КЛТД компаниясы жана Кореялык экспорттук камсыздоо корпорациясы менен биргеликте 1998-жылдагы келишимге кошумча документке кол коюлган. Анда 8,5 миллион доллар техникалык насия жана анын 3 миллион долларга жакын үстөк пайызы 2016-жылга чейин төлөнүп берилет деп жазылган. Документке телекоммуникация боюнча проректор ТС аттуу адам менен интергоспиталдын жетекчиси УТ аттуу адам кол койгон. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын басмасөз өкүлү Азамат Шейшеевдин айтымында Кореялык компания насиясын убагында ала албаганына байланыштуу кыргыз бийликтерине кайрылган жана анын негизинде кылмыш иш козголгон.
Түзүлгөн келишим боюнча ошол 2004-жылдан баштап 2016-жылга чейин төлөнүп бүтүш керек болчу. Ошол убакытка чейин созулуп отуруп дагы эле эчтеке төлөнгөн эмес. Ошондуктан азыр 2016-жылы иш козголуп атат. Кредитти төлөй турган КГНУ болуп атат да, бирде биздин жанагы национальный университет. Анан ошол негизинде түзүлгөн жана ОСО интергоспиталь ошолор төлөш керек болчу.
ОСО интергоспиталь азыр иштейт бекен, барбы экен?
Азыр бар, ооба. Бирок булардын оборудованиясы жок, бөлүнүп кетип калган. Могу медициналык борбор университеттин негизинде болуп атпайбы? Документтер боюнча университеттин баягы каты менен текшерип келгенде бул университетке эч кандай тиешеси жок болуп калат. Бирок кредит университеттин мойнунда илинип калган. Корейский компания арызданып атат. Аппарат правительствого жана биздин аппарат президентке катышып атат. Ушундай кайрылып 16 кредит төлөп бүтүш керек болчу, бирок дагы эле төлөнүп бүттү элек ушундай жардам көрсө каражатчы. Ошо менен анан бизге келип иш козголуп атат. Ошол жерде көп кишилер да ортодон кошулган бар. Анын баарын азыр тергөө иштери жүрүп атат, билинет да ошо ким кандай, күнөөсү кандай.
Эми ушул жерден Улуттук университеттин интергоспиталь медициналык борборуна кеңири токтоло кетели. Юстиция министрлигинин электрондук базасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы жазган ушундай аталыштагы жоопкерчилиги чектелген коом 2008-жылы кайра каттоодон өткөн деген маалымат турат. Ал жерде ишкананын жетекчиси менен негиздөөчүсү Токтокунова Нуркан Токтосунова деп жазылган. Дагы бир негиздөөчүсү деп Үмөталиева Назгүл Жунушбаевана деп көрсөтүлгөн. Назгүл укук коргоочу Токтайым Үмөталиеванын кызы экени маалым болду. Биз Токтайым Үмөталиева менен байланыштык. Ал Юстиция министрлигинин сайтында жазылып турган интергоспиталь кызы менен кудагыйыныкы экенин тастыктады. Бирок ал компаниянын Улуттук университет менен көздүн микрохирургиясы ооруканасы биргелешип түзгөн интергоспиталь менен байланышы жок болгон. Жетекчиси деп көрсөтүлгөн УТ деген ысымдуу адам бөлөк экенин териштиргенин айтып берди. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынан бул ишке Үмөталиевалардын тиешеси жоктугу тууралуу түшүндүрмө талап кылып жатканын билдирди.
Интергоспиталь деген чоң тамга менен жазылып атат, а бизге тиешеси жок. Бизге башка компания интергоспиталь бүт баары бирге жазылат, тектеги тамга менен. Кудайым компания интергоспиталь кечээ мен катышсам, ага эме эле ылаасыз ката проверение билдирилет. 14-күнүн ичинде жооп бересиздер. 14-күнүн ичинде катты беришет, могу негизине мен алып туруп анан кийин соттошом баарыңер менен, эгерде печатать жерде жазган болсоңор. Это Усупбеков Темирбек деген киши экен, мен тактадым уже. Ошону билет экен. 97-жылы иште менин кызым кантип катышат дегенде, менин кызым ошол кезде 3 жашта болсо. 2008-жылы башка компания перерегистрация медицинский центр ачабыз деп кайнэнеси медицинский центр жазганбыз да. Бул интергоспиталдын основатели Яшмина деген компания болгон. А тиги микрохирургия глаза Исманкуловдун компаниясы да.
Биз ушул жагдайдын чоо жайын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынан бул иште тергеп жаткан тергөөчүсүн сурадык. Ал интергоспиталь деген бир эле медициналык борбор бар экенин, кылмыш иш азыркы эмес, мурунку жетекчилерине тиешелүү экенин ырастады.
Мындай болуп атат да, бул иш мурдагы руководителдердин үстүнөн болгон. Ал жерде бул эки ишкана тигинде эмне депчи, биз бул бир эле ишкана деп атабыз да, анткени бул деген перерегистрация болуп тияк болгон убагындачы. Жана УТ деген ал Үмөталиева топтор эмес, ал вообще башка. Ошол убактагы башында учредитель, башында руководитель болгон, анын минициалдары окшош экен. Эми ошого тиги эжекке келип атып дагы мындай тигиндей деп атпайбыз.
Эми эмнеси болсо да Улуттук университеттин мойнунда турган үстөк пайызын кошкондо 10 миллион доллардан ашкан акчаны эми ким төлөйт деген суроо турат. Окуу жайдын коомчулук менен байланыш боюнча координатору Жолдошбек Бузурманкулов университет бул акчаны төлөбөйт дейт.
Ал убакта иштеп жүргөндөрдүн азыр бирөөсү да жок, азыркы иштеп жүргөндөрдүн бирөөсү дагы бул маселе жөнүндө эч нерсе айта албайт, анткени катышкан эмес, билген эмес, көргөн эмес да. Ошол 8,501,000 долларлык медициналык жабдуулардын бир бурамасы дагы келип университетке түшкөн эмес. Бардыгы ошол түшкөн жерден эле Ростомошка, таможнядан өткөндөн кийин тиги көздүн микрохирургиясы госпиталына кетип отурбайбы. Мына ушул 20 жыл мурда ошол башталганда төрөлгөн балдар армияга барып кызмат өтөп кайтып келип калышты уже. Университетте ушундай 8,000,000 сом жеилип кеткен дегенди берип атат. Баягы эле университеттин атына жабышкан жаман сөз кайра-кайра уланып атат да. Университет ба, жебеген самсага пул төлөй албайт, буларга 70 метрги жолдон тоноп талап алып кетип атышпайбы? Университет төлөбөйт.
Ошол кезде Улуттук университеттин ректору Советбек Токтомушев болгон. Билим берүү жана илим министрлигинин Аскар Какеев жетектеп турган. Какеев 2000-2005 жылдары Улуттук университеттин ректору болгон жана анын тушунда 2001 жылы Кореядан келген техникалык насияны төлөө мөөнөтү тууралуу келишимге кол коюлган. Биз Советбек Токтомушев менен байланыша алган жокпуз. Аскар Какеев болсо интергосписталь тууралуу угар менен эле комментарий берүүдөн баш тартты.
Алло.
Да.
Аскар Чукутаевич, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Менин атым Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык радиосунун кабарчысы болом.
Да.
Кечээ жанагыл экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бир маалымат таратты да, 98-жылдар болгон окуя экен.
Кандай?
Интергосписталь деген медициналык борбор боюнча. Ошонун чоо жайын сурайын дедим эле. Негизи бул эмне болуп түзүлдү эле?
Азыр эч нерсе айта албайм. Ушу азырынча эч нерсе айта албайм десип коебуз.
Азаттык көздүн микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманкуловдон бул макала даярдалып жаткан маалда комментарий ала алган жок. Анын баласы бул оорукананын каржылык директору Алибек Исманкулов атасы четте жүргөнүн азырынча суракка чакыруу келе электигин билдирди.
Ну я не вправе эту информацию вам выдавать. Вот, да и по большому счету я ее не владею, потому что события 20-летней давности.
Сизге мындай маалымат бере албаймын. Анан калса мен бул 20 жыл мурун болгон иш тууралуу билбеймин. 20 жыл мурун мен столдун астында жөрмөлөп жүргөн бала болчумун. Алмазбек Исманкулов азыр Кыргызстанда эмес. Ал ушул жуманын бейшемби күнү келет. Мен ага сизди чалды деп айтып коем. Балким ошондо сиз менен кайра байланыштыра арбыз. Ал чет өлкөдө жүрөт. Азыр байланышы мүмкүн эмес. Бирок бизге байланыштуу кылмыш иши козголуп жатса, биринчи кезекте бизге эскертилиш керек эле. Азырынча бизге эч ким эч нерсе айта элек. Биз газетадан окуп билдик.
Пока что нам никто об этом не говорил, мы сами вот прочитали в газете.
Буга чейин көздүн микрохирургиясы госпиталынын имаратына байланыштуу дагы талаш чыккан эле. Мындан 2 жыл мурун ошол кездеги Жогорку Кеңештеги социалдык комитеттин төрайымы, социал-демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева Алмазбек Исманкулов шаардык 6-нчы ооруканага таандык имаратты мыйзамсыз ижарага алып жүргөнүн айтып чыккан. Көздүн микрохирургиясы ооруканасынын расмий сайтында чакан видеодо Алмазбек Исманкулов ооруканадагы медициналык жабдуулардын баары жаңы экенин, жакшы экенин айтып мактанган жайы бар экен.
Өтө көп уникалдык жаңы аппараттар бар. Бул больница 1995 жылы ачылган. Ал учурда бул здание өтө начар болчу. Биз баарын бузуп ремонт жасап, ушундай ичин жашынакай кылып алдык. Ошо жалпы 44 киши иштейт. Кээ бир күндөрдө 20дан ашык операция жасалат. Эң биринчи башталганда кээ бир аппараттарды арендага алып иштечүбүз, Москвадан арендага алып убактылуу, анан кайра алып барып ал жерге.
Мындан 20 жылдай мурун Улуттук университет менен көздүн микрохирургиясы ооруканасы биргелешип түзгөн интергосписталдын айланасындагы мыйзамсыз иштер тууралуу негизи буга чейин деле айтылган экен. Тактап айтканда 2010 жылы окуу жайдагы ошол кездеги адам ресурстарын өнүктүрүү борборунун директору профессор Махмут Күчүков жергиликтүү гезиттердин бирине курган маегинде университет кореялык компаниянын барымтасында жатат деп айтып чыккан жана бул жагдайдын чоо жайын сүйлөп берген. Махмут Күчүков былтыртан бери ардактуу эс алууга чыгып университетте иштебей калганына байланыштуу. Биз аны 2 күн издеп таба алган жокпуз. Анын гезиттеги маегине ылайык, ошол кезде окуу жайдын жамааты четтен келген медициналык жабдуулар тууралуу кийинчерээк гана билген жана интергосписталдын тегерегиндеги бүдөмүк табышмактуу жагдайлар боюнча убагында ички иштер министрлигине, башкы прокуратурага, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылган. Бирок териштирилбей кылмыш иш козголгон эмес. Кореялыктар насия убагында төлөнбөй жатканы боюнча билим берүү министрлигине дагы бир канча жолу кат жазган. Бирок мындай кайрылууларга карабай, 20 жылдай убакыттан бери интергосписталь боюнча жагдайды териштирбей келаткан укук коргоо органдарынан эми гана кыймылдай баштаганы дагы бир топ суроо жаратты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
чоо жай түрмөгүн Элеонора Бешенбек кызы сунуш кылды.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Обода Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекше кызы, кыргыз операсынын даң азалуу ырчысы, СССРдин жана Кыргызстандын эл артисти, көптөгөн мамлекеттик жана эл аралык сыйлыктардын лауреаты Кайыргүл Сартпаеванын музыка өнөрүнө кызмат кылганына 60 жыл болду. Ал мындан 5 жыл мурда, 75 жашка чыкканда, ыйык сахнаны жаштарга өткөрүп берип, аны таза сактоону аманат кылган. Андан бери педагогтук иш менен алектенип, таланттарды тарбиялап келатат. Кайыргүл Сартпаева менен Бурулкан Турдубек кызы Сыябан маек курду.
Кош келдиңиз Кайыргүл эже, маарекеңиз кут болсун.
Рахмат.
Анан бир кызык суроо туулат да, ушу жатак мектепте окуган бир кичинекей кыз жүрүү түрлү чоң сахнада опера дүйнөсүндөгү бир жылдыз болуп чыкты да. Кайдан башталды ушул жол?
Эми менин балалык тагдырым өтө аянычтуу болду. Себеби ата энеден кичинекей кезимде айрылып калып, анан ар кайсынын колунда дегендей, ар кайсы тууган туушкандын колунда 1950-жылдары атам Жарыктык Сартпай аябагандай ышкыбоз музыканы жакшы көргөн, коңуз күйсүн жакшы көргөн, манасчылар келгенде, ушу биздин айылга келгенде атам мени койнуна катып алып, улуу инсандарды ырдаганын, коңуз черткенин, манас айтканын угуп, ошол жерде отурар элем да, кандай бактылуу адамдар. Ошондо мен бир 6 мектепке бара элек учурум эле. Негизи ошолор мага чоң таасир берди. Аны ошентип атып, менден улуу эжем Наки Сартбаева 2 жылдык мугалимдик педагогикалык институт бар эле Фрунзе шаарында. Ошону бүтүп келип, айылда иштеп жүргөн учуру болчу. Анан ошол байкап көрдү да, атасыз энесиз калган жетим кыз мунун тагдыры кандай болор экен деп, анан ошол билген экен. Маяковский атындагы кыз келиндер ошол убакта институту бар болчу, ошонун астында 10 жылдык интернат бар экен. 7-нчи класска алып келип киргизди да. Бекер тамак, бекер кийим, бекер жатакана кыздар интернаттан.
Кыздардын сабатсыздыгын жоюу деген саясат күчтүү болду.
Сөзсүз ошол негизинде берилсе керек го. Анан ошол мектепте баягы өздүк көркөм чыгармачылыгы аябагандай жакшы экен. Дядя Сережа деп койчубуз, бир орус киши аккордеонго тартып, анан мени аябай жакшы көрөр эле. Өзүм эгиле начар, анан узун чачым тиземе жеткен, анан сапсары болуп анчалык деле көзгө көрүнө тургандай, кийинки чоң актриса болуп кете тургандай деле мүмкүнчүлүгү анда жок болчу. Жай Сергей көңүл бурчу да аябагандай. Сенин де угуу сезимиң аябагандай жакшы.
Ошол кезде сиз мындай артистикке
жок, эч убакта ойлогон эмесмин. Эч убакта ойлогон эмесмин. Эми ойлошуна максатындай болчу. Жетимкана деп койчу. Ошондон Кудай буйрса битсем, гүлдү жакшы көрөр элем, жаратылыш, ушу чөп чарды ойлочумун да, ушу биологический факультетине кирип эле айылга барып мектепке окутуучу болуп, мугалим болуп деле иштесем болот го. 54-жыл болсо керек да. Боорэки анда Сталин көчөсү деген көчө бар эле, анан кийин партиз көчөсү болуп кетти. Анан ошол көчөдө стадион,
азыркы Жибек жолу
деп. Азыркы Жибек жолу. Анан ошондо биринчи стадион ачылды. Анан мага айтышты, ай сен ошол ачылышында хор менен ырдайсың деп дядя Сережа айтты. Сен эч кандай апкарбай, мен үйрөтүп берем сага деп, анан бир айча үйрөтүп барыбызды хорго. Анан ошентип ошол жерден маданият министрлигинен келишиптир да, бир маданият министри Казакбаев Абдыкайыр Казакбаев деген алтындай адам бар болчу. Ошол менин ырчылык тагдырымда жалпы эле ушу калыптанууда абдан көп салым кошту да ошо киши. Анан майрам ырмайрам бүткөндөн кийин элдин баары кол чаап тим эле гүл берип ушинткенден, анан интернатка келсек класстык жетекчибиз бар эле да, айтып ал маданият министрлигинен эртең саат 11:00 келип кетсин деп айтып атат. Анан алып барып ошол жерден кабыл алышып айтты, мына айтты да, кызым сен Москвага барып консерваторияда окугуң келеби деди. А мен биринчи жолу Москва дегенди билчүбүз да, ал убакта Москва, Ленин атабыз жаткан мавзолей, а киши Советтер Союзунда жогорку советтин депутаты экен. Советтер Союзунун жоокчусу Казакбаев. Мен ошол жака сессияга баратам. Мен сени самолет менен алып кетем деди. Жүрөгүм дүпүлдөп, ой ким билет андай окумушту. Мен анан эжеме айылга бардым. Анан ким болот экенсиң дейт, артист болот экенмин дедим. Үстөм э койчу артист дагы деген кесип эмес, биолог болом деп айтпадың беле. Ошого эле кирип алчу. Кайта келсем айтты, ай, сага самолетко билет алыныптыр, сен уже бүрсүгүн учмак болдум. Сен чалып телефон чалышып айтып атышат деп анан интернаттан мага эки сере көйнөк беришти, кийим кече беришти, бут кийим беришти. Макул деп анан ошентип Абдыкайыр Казакбаевич мени самолетко салып Москвага алып барды. Анан кийин баарын теңирден түшүнүп баарын 9 жыл окудум да мен Москвада.
Кирүү экзаменин тапшырган учурда 23 тапшыруучу болуп анан ошонун ичинен үчөө эле тандалып алынган деп окуп калдым да бир жерден.
А жок, бул кийин Большой театрдын стажерская группасына өткөн атам. Ошого конкурс жарыяланып атат. Польшада гастролдон келип түштүм да Москвага. Анан өзүмүн Виктор Федоровна Рождественская профессорумун үйүнө токточумун дайым эле ал мени өзүнүн кызындай көрчү. Жашоодогу көп кырдаалдын баарын үйрөттү да киши. Анан айттым да Виктор Федоровна стажерская группага бүт Советтер Союзунун 15 мамлекетинен таланттуу жаш ырчыларды кабыл алынат стажерская группасына дептир. Виктор Федоровна айтты, сөзсүз баргынын заявлениң жазып бергиниң. Ошондо 23 мага окшогон жаш ырчылардын арасынан ошо Кыргызстандан мени, Казакстандан Жубатурова Раиса деген ырчы бар, Грузиядан Тамадза деген кыз. Үчөбүз гана өттүк да. Ошондо Ирина Константиновна Архипова деген атактуу профессор, атактуу академик, Советтер Союзунун эл артисти деген наамы бар, чоң театрда солистка жетектейт экен да. Мен 2 жыл ал жерден стажировкадан өттүм. Анан ошондо италиян композитор Пучинин чочосанын ушу сенин кебетеңи жалгаштырат. Ылайыктуу болуп турасың, сенин үнүң да ошого жакшынакай болуп турат. Лирика драма сопрано көркөм жетекчилигинде айтылды, стажировскийдан ошол экзамен берсин. Көрсөтсүн ошону деп анан мен 6 айдын ичинде даярдап чыктым ал операны полностью.
Ошо Большойдо
чоң театрдын өзүндө ошол Ирина Константиновнанын ошонун жетекчилиги менен ошо жерде мен жазап анан 72 жылы 18 ноябрда мен биринчи премьераны ойнодум.
Сиздер опера ырчысы жана педагог Кайыргүл Сартбаева менен Саябан Маекти угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Негизи ушул Архипова чоң мектеп сиз үчүн, анан эң негизгиси албетте бул өзүңүздөгү табигый талант да, дымагыңыз. Анан баттерфляйды алып чыктыңыз да.
Ооба, ооба.
Визиттик карточкаңыз сыяктуу болуп калды да.
Мен чыгармачылыгымда ырчылык өнөрдөгү эң негизги учурдун бири да.
Эстердин эл артисттин наамын.
Ооба, ошо
ушул аркылуу алдыңыз да. Ушул ролуңузду чын эле өзүңүз эң эле бийик эсептейсизби негизи?
Эми менин биринчи кадамым биздин академиялык опера театрында Айчүрөк менен баштагам. Айчүрөктү мен ушу Москвадан даярлап келгем. Сөздөрүн баарын тактап, Малдыбаев Байканда түрүү кез эле ал киши менен сөзсүз кабарлашып турчумун, кандай болот, эмне болот ушундай десем аябай сүйүндү. Айчүрөктүн арбагы колдосун Кайыргүл. Сен ошо кыргыздын кызы болгонсоң сөзсүз ушу өзүбүздөн баштагының деп ошентти да. Сен абдан анда патриот болосуң деп эле мен ушу мактап ошентип калды. Ошентип мен 62 жылы биринчи кадамым сахнада биздин академиялык театрда Айчүрөктөн башталган. Чочосандагы мадам баттерфляйдын образы менин чыгармачылык ырчылык өнөрүмдөгү эң негиздүү учур, негиздүү туучокусу деп ойлойм да өзүм.
Албетте эми сиз ушул СССР өңдү ошол кездеги чоң өлкөнүн бир күзгүсү болдуңуз да. Дүйнө жүзүнө кыдырдыңыз. Канча өлкөнү кыдырдыңыз?
50 ашык мамлекетте болдум.
Сиздин тагдырыңыз сахна, сахнанын тагдыры сиз деген.
Сөзсүз менин жашоом театр менен байланыштуу болду да.
Бул жагынан эми мамлекет дагы ушул колдоо көрсөтүп берди деп
айтам. Сөзсүз мени окутуу мөөнөтүндө сөзсүз. Мен тиги Японияга барып ошо мадам баттерфляй конкурсуна катышканда маданият министрлиги 3 мадам баттерфляйдын кимоносун жасап беришти да. А бул абдан чоң акча болчу ал убакта, чоң камкордук да.
Өткөндө дагы бир интервьюңуздан окуп калдым, азыркы жаш таланттуу жаштардын келечеги бүдөмүк деп
сөзсүз
чыгармачылык чөйрө жок азыркы жаштар үчүн деген маанини түшүндүм сиздин термоңуздан.
Туура, туура. Бул мамлекеттин жүзү маданияттуулугу менен. Эгерде маданиятка көңүл бурулбаса учурунда көп нерсени биз жоготуп коюшубуз ыктымал. Анан ошон үчүн башка өнүккө мамлекеттердин деңгээлине жетишүү үчүн биз мобуреке профессионалдык маданиятыбызды дагы жалаң эле тиги өзү көркөм чыгармачылык, фольклор, эстрада, анан кийин салттык музыкага мен каршы эмесмин. Сөзсүз алардын баары өсүп келаткан, өнүп келаткан сөзсүз. Бирок азыркы учурда мына ушул эгемендүүлүк учурубузда профессионалдык маданиятка көңүл бурулбай калды. Сактоо жок. Ошонун келечегине маани берүү жок. Аны биз кандай кылабыз? Жалаң эл журтубуз эмес, ошо маданият чөйрөсүндөгү иштеп аткан чиновниктер, маданияттын чөйрөсүндө ошол эле президентский совет, ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле министрликтер, баардык чөйрөдөгү министрликтердин баардыгы тең. Мен ойлойм, алар бир да жолу келген жок театрга. Мен жамандагым келбейт. Эми биздин келечегибиз Кудай буюрса астыда бар. Биздин президентибиз жөнөкөй жеринен ошо 16-нчы жылды маданият жылы, тарых жылы, кыргыз тили жылы деп атаган жок.
Бүгүнкү жаш таланттардын жагдайы кандай? Мисалы Батырфлайды аткарып бере турган, Айчүрөктү аткара турган таланттар келе атабы?
Кудай
Сартбаевдин ордун басчылары
бар. Да, Кудай буюрса, Кудай буюрса куру эмес, куру эмес. Бирок алардын маянасы 4000 болуп атпайбы? Биз көңүл буруп багышыбыз керек. Аларга жашоо шартын түзүп беришибиз керек. А мына ошондо гана себеби алардын баары башка мамлекеттерге кетип атат. Казакстанга кетип атышат, Россияга кетип атышат, Германия, Францияда.
Сиз жана айтып атпайсызбы? Сахна менин тагдырым деп.
Сөзсүз да.
Ошол сахна, ошол өнөр сиздин жеке тагдырыңызга кандай таасир этти?
Кудайдын берген 2 балам, 1 кыз, 1 уулум бар. 6 неберем, 5 чөбөрөм бар. Азыр 2 баладан таралган. Ошол менин бактым деп ойлойм. Бирок сахнаны эч кандай башка бир учурларга алмаштыргым келген жок да. Ушул убакка чейин мен чыгармачылыгымды биринчи орунга коем. Менин жолдошум Кубанычбек Токторбаевич Арзиев биздин академиялык опера театрында башкы режиссер болчу. Ошо экөөбүз бир Москвадан бирге окуп келгенбиз. А киши мага даңгыр жолду берчи да.
Бул жагында да сиз жолду болгон экенсиз.
Жолду болдум, жолду. Тилекке каршы а киши абдан 45 жашында тиги дүйнөгө кетип калды. Бирок менин бир мактанычым ошол менин жолдошуман, сүйүктүү жолдошуман тапкан Искендер Сартбаев менин балам азыр ошо атасынын жолун жолдоп, азыр опера жана балет театрында биздин академиялык Малдыбаев Байкенин атындагы башкы режиссер, анан кийин көркөм жетекчи болуп художественный руководитель болуп иштеп атат.
Ушул ишине ийгилик болсун. Эми албетте сиз өзүңүз сахнага чыгып каласыз.
Жок, азыр мен чыкпайм. Себеби мен 75-ке чыкканда Айчүрөктү аткардым өзүм. Спектакль берип бенефис коштоштум. Анан мен жаштарыма орун бердим. Анан мурдагы күнү сагынам, сөзсүз түшүмө кирет. Мен даже түшүмдө ыйлаган учурларым болду.
Сизге чоң рахмат, талантыңыз үчүн рахмат, ден соолукта болуңуз.
Азаттык каналына дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен биринчи жолу Азаттыкка чакырдыңар. Илгери эле Азамат Алтай деген агабыз бар эле Нью-Йоркто. Ошол киши мен Токиодо Мадам Баттерфляйды ойноп атканда келген баласы менен келип көрүп аябай ыраазы болуп кеткен. Анан ошондо айтканда Кудай буюрса Азаттыкка чакырам деп. Тилекке каршы кийин бат эле кайтып кетпедиби а киши?
Эми ушул кишинин аманатын аткарып биз сизди чакырганыбызга мен андан бетер кубанычтамын.
Рахмат, арбагы ыраазы болсун, алтын адам болчу.
СССРдин жана Кыргызстандын эл артисти Кайыргүл Сартбаева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда буудай эккен дыйкандардын акыбеты кайтпай, кеткен чыгымын актабай жатат. 4-5 ай мээнет кылып өстүргөн эгиндердин эми арзан сатууга аргасыз. Өлкөдөгү ун ишканалары дагы продукция чыгаруу өзүн актабай калгандыктан биринин артынан бири жабылууда. Эмне дегенде Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн чек аралары ачылганы Кыргызстандын рыногун казак ун азыктары ээлеп калды. Мындай кырдаал ириде азык түлүк коопсуздугуна маселе жаратат. Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүндө буудай өстүргөн дыйкандардын ун өндүрүүчүлөрүнүн көйгөйлөрүнө токтолобуз. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовду.
Буудай эккендер Кыргызстандын баардык аймактарында, анын ичинде Ошто дагы азайууда. Мындан 5-10 жыл мурда Ошо облусунда 90 000 гектарга буудай эдалса, азыр ал 2 эсеге кыскарган. Жылдан жылга дагы 5-10 000 гектардан кыскарышы мүмкүн. Дыйкандар муну буудайдын арзандыгы менен түшүндүрүшөт. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Буудайын ордуруп, саманын жыйнап жаткан Алишер Абдуллаев эгини быйыл жакшы болбой калганына нааразы. Айтымында жаанчыл аба ырайы буудайдын түшүмүнө бир топ терс таасирин тийгизген.
94 экибидик. Азыр гектары көзү минимум 5 тонна бериш керек эле. Азыр жок мындай. Дат деп атат азыр дыйканлар. Бийилге анакада убитке болду. Мына сел, жамгыр жаады раса. Күнү түнү яады. Бул болбойт да дыйкан сөздү. Кээбирде мына пахталар эми азыр шыра басып жатат. Суудан кыйынчылык болуп атат. Дарыдан алып келиш кыйын. Одам иштетсен экен, химикатын чачасан экен. Эч бир өзү дыйканчылыкта анакы болмой калды.
Кара суулук дыйкан Алишер Абдуллаевдин белгилешинче, быйылкы жаратылыштын маанайынан сырткары деле буудай эгүү фермерлерге такыр эле кирешесиз болуп калган.
Мисалы, сатайын десе 8 сомдо. Урууда азыр 20 да экенбиз. Бул азыр дыйканчылыкка же бул пайда деген нерсе жок да. Эми Кудайга шүгүр. Рискке жарышып берип атат. Энди коору келип калса эми эн иложи жок эми. Аракет кылыш керек эми. Эми баарыбир жерге эми налог төлөсөң бекер өмүр өтөбү. Башка нерсе эксең ундан беттер. Химикат көп чатыш керек.
Ош облусунда жалпы эле Кыргызстанда буудай экендер азайып жатканын эксперттер Казакстандын буудай уундарына кыргыз дыйкандары туруштук бере албай калганы менен байланыштырышат. Аны бийликтер деле ачык мойнуна алганы менен аракеттерди көрүп жатабыз дегенден башка аргалары жоктой. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын айыл чарба боюнча адиси Райымберди Мүнөкбаев буларга токтолду.
2016 жылы 64 000 гектар кылган дуудан эгиндер эгилди да. Алардын ичинен мына 49 000 гектары бул буудай. Былтыркы жылы бизде буудай өсүмдүгү 54 000 гектар эгилген. 5 000 гектарга быйылкы жылы азайып кетти. Базарларда уундун баалары азайгандыктан буну өстүрүп алуу кыйынчылыгынан жөн эле сатып алуу оңой болуп атат да. Ошодон дыйкандардын көпчүлүгү буудай эгүүдөн баш тартып жүгөрү, тойт өсүмдүктөрүн өтүп кетти да. Беди эгишип атат, негизинен жүгөрү эгишип атат, анан ошо көп жылдык чөптөрдү менен алек болуп калышты.
Ал эми агроном, айыл чарба адиси Азамат Мамытов болсо, буудайдын түшүмдүүлүгү начарлап кетип жатканы да дыйкандарды түйшүккө салууда дейт.
Башка айыл чарба эгиндерине караганда буудайдын рентабилдүүлүгү дейбиз же болбосо пайда алып келгени, ошол бир гектарга кеткен буудайдын чыгымы менен кирешесин эсептегенибизде чыгаша 32 000 түссө 33 000 жакын түссө кирешеси бир 45 000 эле да. Ошо жыйынтыгында бир гектардан бир 15 000 эле пайда берет да. Ал мээнети бир гектарды бир жыл күтүп туруп анан 15 000 алган бул фермер үчүн эч кандай кызыкчылык жок да. Ошон үчүн гектарлар менин оюмча ошо азайып кетет.
Бирок ошол эле кезде буудай арзандап дыйкандар башка жер жемиштерди өстүрүүгө үйрөнө баштагандай. Муну мамлекет өзүнүн кызыкчылыгына дагы пайдаланса болот дейт эксперт Азамат Мамытов.
Мисалы экспорт кылганда деле Кыргызстандын мөмө чөмөлөрү жакшы кетет экен да экспортко. Мисалы Россия, мисалы картошка эгип конкурент боло албайбыз. Россиянын деле баягы бизнесмендер келип жалаң мөмө чөмөгө талап кылып атат да. Малина, карагаттарга, ошо алмаларга, өрүк, шабдалы иши кылып мөмө чөмөгө көп талап болуп атат. Буудай сурабайт. Буудайга Казакстан коңшу мамлекетибиз бар, өтө чоң аянттары менен.
Ошол эле кезде адистер Кыргызстанда буудай эккендер азайып кетип жатканы азык түлүк коопсуздугуна коркунуч экенин белгилешет. Ошол себептүү бул дан эгинин бийликтер дотация аркылуу кармап, дыйкандарга колдоо көрсөтүүсүн токтотпошу керек дешет айрымдар.
Дан эгиндерин жыйноо сезону башталган, Ошто дыйкандардын эмгеги акталбай жатканын уктуңуздар. Эгин жыйноо эми башталат деп турган өлкөнүн түндүк аймактарында дагы абал ушундай эле. Түшүмүбүздү кантип сатар экенбиз деп башыгаткан дыйкандар. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык Адам жана базар түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Бул чыгарылыш буудай өстүргөн дыйкандардын ун өндүрүүчүлөрдүн көйгөйлөрү, азык түлүк коопсуздугуна арналды. Ысык көлдүк Тойбай аттуу дыйкан буудай айдаганды токтотконуна 2 жыл болду. Анткени буудай өстүрүүгө кеткен чыгым өзүн актабай жатат.
Эми негизинен буудайга карасаң буудай өзүн актабай атпайбы, арзан болчу. Даже мисалы үчүн бир гектар сепсең ошо чыккан буудай менен эсептесең даже ошо кеткен затратыңды актабай атат. Актабай атат да вообще эле. Мисалы үчүн бир гектар сепсең 16-17 центнерден аласың, ал эмнесин актайт? 10 сомдон сатасың даже кеткен затрат, үйрөнүн затраты соверканы актабай атпайбы вообще. Анын ошон үчүн сен кесептей калдык да көрүпчү. Анан элдер азыр чөп көгөтөдөп өтүп.
Жалал абаддагы дан, юк, ун комбинаты ушул аймактагы ири ишканалардын бири. Убагында аталган ун комбинаты күнүнө 250 тоннадай буудай иштетип турган. Учурда ал көлөмдүн жарымы дагы жок. Мындай комбинаттар быйыл буудайдын килосун 10 сомдон араң алып жатышат. Мурдагы жылдары 15, 20 сомдун тегерегинде сатып алышчу. Ун комбинатынын жетекчиси Султан Тойгонбаевдин айтымында, ишканалар, тегермендердин баары импорттук ундун көбөйүшү менен кампадагы унун сата албай жатышат. Анткени базарды казак дан азыктары ээлеп алган.
Мына бүгүнкү күндө мен сизге кыска дагы бир маалымат айтсам, бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 4 ири мел комбинат бар. Жалал Абадтын тегерегинде миллиондой киши жашайт да. Эми ошолорго биз ун менен биз буларды камсыз кылып келек да. Бүгүнкү күндө мисалы ошо 4 ишкана, 4 мукомольный комбинаттан биздики гана иштеп атат да. Эми элестетсеңиз, бул деген канча деген иш орундары, бул деген канча деген налог, бул деген канча деген проблема. Азыр дыйкандар айтып атат, мисалы болду биз буудай эктейбиз деп атат. Анткени буларды эле түшүнсө болот, эме жок да, рентабельность жок да буудайдын. Жөндөн эле убарабыз.
Бул тармакта казакстандык ишканалар менен атаандаштыкка чыдабай, кыргызстандык ишканалар жылдан жылга азайууда. Маселен, 2010 жылдары өлкөдө 120 ун комбинаты иштеп турган. Ал эми жакынкы 2015 жылы эле 40 жакын ун азыктарын өндүрүүчү ишкана иштесе, быйыл анын жарымы ишин токтотууга аргасыз болду. Деги эле жалпы ун соодасы тармагында өлкө боюнча 10,000 ашык адам эмгектенет. Ун комбинаттарын жабылышы менен алардын көбү жумушсуз калып жатат. Ун өндүрүүчүлөр биримдигинин өкүлү Баатыр Төрөбаевдин айтымында, ун комбинаттары жабылса, аны менен кошо мал чарбасы зыян тартат. Себеби мал чарбасына даярдалган арзан жем дагы токтотулат.
Бир алып айтабыз да, Казакстандын мамлекети аябай жакшы жардам берип атат да өзүнүн дыйкандарына. Биринчиден ГСМ жөнүндө, анан удобрение жөнүндө, транспорт жөнүндө, налог боюнча баардыгы, анан кийин дагы булар дагы финансирование жасап атат да, именно автомобильный транспорт. Допустим, эртең менен Астанадан жүктө берет, эртең менен жүктөйт, кечинде уже келет да бизгечи. Эч кандай таможня жок да, анан бизге кирип кетет. Чек ара болгондо биз где-то приблизительно 100,000 тонна ун кирсе, азыр билбейм, эми 500,000 эле кирип атат го, баары жок эле кирип кетет.
Ун өндүрүүчүлөр биримдиги, ишкерлер бул маселе боюнча өкмөткө бир нече ирет кайрылышкан. Алар жергиликтүү ишкерлерге, дыйкандарга ар тараптан колдоо жана сырттан келген дан азыктарына чектөө киргизүүнү дагы сунушташкан. Бирок чектөө сунушу Евразия экономикалык биримдигинин мыйзамдарына туура келбейт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Бул чыгарылыш буудай өстүргөн дыйкандардын, ун өндүрүүчүлөрдүн көйгөйлөрү, азык түлүк коопсуздугуна арналды. Айыл чарба министрлиги дыйкандарга, ишкерлерге колдон келген жардамын берип жатканын билдирет. Өкмөт кыргызстандык ишкерлер үчүн сырттан ташып келген буудай же унга кошумча нарк салыгын алып салган. Учурда мамлекеттик кампага килосун 14 сомдон 20,000 тонна буудай сатып алуу токтому бекитилген. Айыл чарба министрлигинин өкүлү Жумабек Асылбеков.
Дыйкандардын буудайын алуу боюнча өкмөттүн токтом иштеп чыгылган. Анан ошол боюнча матрезервге 20,000 тонна буудай алыш керек. Бүгүнкү күнү ошо акча маселеси чечилип атат окшойт, ошо акча маселеси чечилсе анан сатып ала баштайт болуш керек. Он сом менен сатып алатын деп эме чыккан, ошо өкмөттүн токтому чыкты, ошо анан эми ошонун негизинде акча табылса эле сатып ала баштайт да. Казакстандан эгер экспорт кылса эме буудай алып келсе, алардан НДСин бошотуп, ошонун негизинде биздин мукомолдор менен тиги казактан чыккан ундун өкөлүнүн ортосунда конкуренция болсун деп ошо биз эме чыгарып бергенбиз ошо.
Деген менен өлкөнүн айыл чарба тармагындагы дан эгиндерин айдоо саясатын кескин сынга алган адистер стратегиялык жагдайга бийликтин салкын мамилесин түшүнбөй турат. Азыр башкы маселе азык түлүк коопсуздугу. Ал эми буудай, ун азык түлүк коопсуздугунун негизги өзөгүн түзөт. Адистер абал ушул бойдон кете берсе, жакын арада Кыргызстан башка мамлекеттин көзүн карап калууга өтөт. Ал эми Казакстанда буудай айынтарынын көпчүлүгү кайрак жерлерде. Демек суу жетиштүү болуп, дан эгиндери мол болуп турганда коңшулар арзан буудай менен камсыз кылып турат. Бирок аймакты кургакчылык каптап, эгин тартыш учурда коңшулар буудайга асмандаган бааны коюп, же таптакыр бербей карайлатышы мүмкүн.
Биринчи кезекте азык түлүк камсыз үчүн биз буудай менен өзүбүз өндүргөн буудай менен камсызганда ошондо азык түлүк коопсуздугу болот. Ошондуктан биз сөзсүз айдашыбыз керек, анын үстүнө биздин баардык жерлерибиз буудай айдоого абдан ыңгайлуу. Эч кандай токтосуз, эксиз өлчөмдө унду буудайды өткөрүп атат. Бул өзү биздин азыр кобуска балта чапкан болуп эсептелет. Ошондуктан биз аракет кылып, эмне жылы толугу менен өсүп калыскандай буудай себиш керек дагы, сырттан келген буудайга нөбөт коюшубуз керек. Бул өзү эч кандай элевалык стандартка жооп бербейт, бул өзү туура иш болот. Ошондуктан биз буудайды өндүрүүнү колго албасак, анда азык түлүк коопсуздугу эч убакта бизде толугу менен болбойт деп эсептейм да.
Буудайдын керектөөсү жалпы эсеп менен Кыргызстанда жылына 1 миллион тоннадай. Анын көпчүлүк пайызы учурда Казакстандан импортолуп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апталык Адам жана базар түрмөгүн тыңдадыңыздар. Бул чыгарылыш буудай өстүргөн дыйкандардын, уун өндүрүүчүлөрдүн көйгөйлөрү, азык түлүк коопсуздугуна арналды. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов жана Оштон Эрнис Нурматов.
Сиздер угуп жаткан таңкы Азаттык эмки кезек. Апталык сергек жашоо ден соолук түрмөгүндө аны Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Жасалма уруктандыруу же эко ыкмасы азыр дүйнөдө кеңири тарады. Бул ирет биз жасалма уруктандыруунун саны боюнча дүйнө жүзүндө 10-чу орунда турган Түркиянын тажрыйбасын сиздерге бул операциянын жүрүшүнөн алынган репортаж аркылуу сунуштайбыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Индия Бишкекте медициналык борбор ачууну көздөдү. Индиялык бир компания Кыргызстанда көп тармактуу оорукана ачууну пландап жатат. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинин баспасөз кызматынан кабарлашты. Ооруканада гинекологиялык, нефрологиялык, физиологиялык, неврология жана кардиологиялык бөлүмдөр болот. Ошондой эле 24 саат иштеген травматология бөлүмүн да ачышат. Адистер Индиядан жана Кыргызстандан тандалып алынат. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев адистердин саны эки өлкөдөн бирдей болуп, теңсиздик болбошу керектигин белгиледи. Бишкекте кан диабети менен ооруган балдардын ата-энелери семинарга катышты. 15-июлда диабетсиз балалык коомдук бекмеси балдардын кан диабети менен жабыркаган ата-энелерге туура багыт берүү максатында атайын окутуучу семинар өткөрдү. Ага психологтор жана эндокринолог адистер катышып, кан диабеттүү баланын укугу, дарылануусу тууралуу маалыматтарды беришти. Аталган коомдун директору Нурхан Жумабаева мурда Азаттыкка берген интервьюсунда бул сыяктуу иш-чараларды жылда уюштуруп келишкенин, диабетке чалдыккан нерселердин ата-энелери көп учурда маалыматтык колдоосуз калаарын айтып берген эле. Кыргызстанда кан диабетине чалдыккан кишилердин саны болжол менен 51 000. Диабетсиз балалык коомдук бирикмесинин атайын адистешкен балдар бакчасы да борбордо иштеп жатат. Төрөт маалында аялдардын ажалына көбүнчө кан кетүү себеп болууда. Кыргызстанда төрөт учурунда каза тапкан аялдардын 30.2% ашыкча кан кетүүдөн улам көз жумуп жатышат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Ар кандай жугуш доорулар себеп болуп өлгөн энелер 23.8% түзсө, кан басымы ооруларынан каза тапкандар 12.7% түзүүдө. Энелердин төрөт мезгилиндеги ажалына көбүнчө социалдык экономикалык начар шарттар себеп болуп жатат. Жеткинчектерди кечки саат 8:00 уктатуу алардын саламаттыгына чоң пайда алып келерин Америкадагы Агайо университетинин окумуштуулары далилдешти. Айрыкча башталгыч класстарда окуган балдардын саат 8:00 эле уктап калуусу алардын ашыкча салмактуу болуусунун алдын алат. Бир саатка эле уйкуну кечиктирүү семирип кетүүгө жол ачарын белгилешет адистер. 1991 жылдан бери жүргүзүлүп жаткан изилдөөгө 1000 деген балдар катышкан. Анын жыйынтыгы Pediatrics журналына жарыяланды. Акыркы учурда балдар арасында ашыкча салмак дүйнөлүк саламаттык уюму тарабынан жаңы чыккан коркунуч катары бааланган.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Экстра корпоралдык уруктандыруу же жасалма уруктандыруу азыркы таптагы медицинанын эң ылдам өнүккөн тармагына айланды. Балалуу боло албай жүргөн миллиондогон адамдардын акыркы үмүтү ЭКОны 1977 жылы Британияда алгач ирет ийгиликтүү ишке ашырышып, 1978 жылы Луис Браун аттуу алгачкы пробиркада чоңойгон кыз төрөлдү. Бул окуя гинекологиядагы эң чоң тарыхый бурулушка айланды. 1986 жылы Советтер Союзунун борбору Москвада алгач ирет жасалма уруктандыруу ишке ашкан. Европа жана АКШга салыштырмалуу мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдө жасалма уруктандыруу жаатында азырынча улуттуу өнүгүүлөр байкала элек. Андыктан биз бул ирет Түркиянын тажрыйбасы менен бөлүшмөкчүбүз. Бул үчүн Стамбулдагы эл аралык ЛИФ ооруканасынын гинекология бөлүмүнө бардык. Бөлүмдүн адиси Деңиз Гөкалып Каянын кезектеги операциясына кирип, жасалма уруктандыруу процессине күбө болдук. Алгач эмбрион көчүрүлө турган аялга наркоз берилип, уктатылгандан кийин операция башталды. Бул бейтаптын туу баласы тубаса даун синдром менен төрөлгөн. Андыктан кийинки балдарынын дени сак болуусун каалап бизге кайрылган. Мындай шартта генетикалык шайкеш келүүсүн санап отуруп, жасалма уруктандыруу чечим кабыл алдык. Бизге уруктандыруунун жүрүшүн дароо ультраүндүк аппарат менен көргөзүп, доктор өз ишин улады. 10 күн мурда бейтап ооруканага алынып, бардык оорулары саламаттыгы текшерилип, таза чыккандан кийин гана операцияга алынарын айтып, ичке узун сордургуч менен бейтаптын жумуртка клеткаларын сордуруп алып, жанындагы адиске тапшырып жатты. Эмбрион адиси жумуртка клетка тирүү экенин билгенден кийин дароо уруктандыруу башталды.
Орто эсеп менен бир жолку операцияда аялдан 8 же балким 15 жумуртка клетка салынат. Алар текшерилгенден кийин атасынын уругу менен уруктандырууну дароо ишке ашырып, кайра ушундай эле операция жолу менен апасы наркоздо болот. Жатынга салабыз. Ошентип жасалма уруктандыруу дагы бүтөт.
Жалпысы бул процесске 20 мүнөттөй гана убакыт кетип, болочок энеге уруктандырылган 6 жумуртка клеткасы орнотулду. Эми анын бирөө же экөө жашап кете аларын Деңиз Көкалып айтты. Операциядан чыгары менен Деңиз айым мындан 9 ай мурда дал ушундай жол менен уруктандырган дагы бир аялды төрөтүү үчүн төрөт залына чуркады. Бир нече мүнөттөн кийин дени сак уул жана кыз эгиздер төрөлгөнүн уктук. Түркияда ар бир 7 жубайдын бирөөсүндө тукумсуздук проблемасы бар. Жылына орто эсеп менен 42 миң жасалма уруктандыруу жүрөт. Пробиркадагы балдардын саны менен Түркия дүйнөдө 9-чу, Европа биримдигинде 6-чы орунда турат. Ал арада азыркы тапта Бишкекте же жалпы эле Кыргызстанда жасалма уруктандыруу операциясын жүргүзгөн мамлекеттик же менчик медициналык жайлар жок. Мекендештерибиз Алмата жана башка чет өлкөгө барууга мажбур болуп жатышат. Түркияда болсо ар бир оорукананын өзүнө таандык түп бөбөк же ЭКО борбору иштейт экен. Жасалма уруктандырууну тукумсуздук менен жабыркаган бардык аялдар жасата алышат. Бирок аялда кош бойлуулук учурунда өөрчүп кеткидей психикалык оорулары, жатында кемтик, жумурткасында шишик болсо эмбриондордун имплантациясы ишке ашпайт. Рак ооруларда мындай операцияны жасата алышпайт. Урматтуу угармандар, ушуну мен Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгү аяктады. Ушул эле берүүнүн видеосун интернеттеги Азаттык чекит оп сайтынан таба аласыздар. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Аба толкунунда Азаттык радиосу эми миң санат түрмөгүн сунуш кылабыз. Шайлообек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу легендарлуу деп аталып калган парламенттин мүчөсү Бекиш Аматов.
Бекиш аке, куш келипсиз.
Рахмат.
Ошол кезде эмне эсте калды? Мен азыр ойлосом, Бекиш Аматов дегенде Кыргызстандын баары жатка билет. Себеп дегенде сиз деген ошо кезде Акаевдин тушунда эй, бир бомба жасап албайбы десе элдин баары шылдыңдап күлүп, ал күлгөндөрдүн ичинде мүмкүн мен да болсом керек деп ойлойм да. Анан Кудай деген күлгөнгө күлө жетем деп коет эмеспи? Ошондон көп өтпөй эле сакалчандар сакалын канга боеп кырсындай жигиттерди кырып туруп басып кетпедиби? Анан ошондон анан сиз эске түштүңүз, ар бир кыздын эсине түшкөнсүз ошондо. Анан бүгүн Кудайга шүгүр, президентибиз армияны чыңдайлы. Армия керек бизге. деп ушинтип турат. Анан ушуну эске салып атам да, сиз анан жөн жүрчү эмес элеңиз. Жакында дагы бир бомба жардыңыз. Чыңгыз хан кыргыз болгондо дагы баргы деп койдуңуз эле. Далайлар чалкасынан кетти окшойт. Чалкасынан кетти. Анан мен ойлойм да, ой, Чыңгыз хан кыргыз болсо кайра кубанбайбызбы? Кыргыз болсо эмнеси жаман эле? Мисалы, миң Чыңгыз ханы бар элдер бар, керек болсо. Миң Чыңгызы бар элдер бар. А биз бир Чыңгызыбыз жок болсо айтмадык. Жайдак калабызбы? Калабыз. Тескерисинче Чыңгыз хандын тукуму болсок, Чыңгыз хан деген дүйнөнүн жарымын тизелетип турганда. Ошонун ичинде кыргыз болгондо. Ошо кезде кыргыз тиги бу деп бөлүнбөй эле ар ким Чыңгыз хандын атасы катары, колбашчысы, жолбашчысы катары сезгенде. А сиз болсо муну жөнүндө жерден алып жазган жоксуз, тасманан алып жазган жоксуз. Таянган источниктериңиз бар. Эми ушул жөнүндө айтсаңыз. Эмнеге Чыңгыз хан кылгысы келбейди?
Анткени себеби ушундай. 1991 жылы 31 август күнү биз кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн жарыяладык. Ошол менин сунушум менен болгон. Анан ошол күндөн баштап биз эгемендүү болду деп айтабыз, бирок эгемендүү мамлекет боло алдыкпы бүгүнгө чейин? Эгемен мамлекетти кура алдыкпы? Биз элибизди бир турмуш деңгээлин көтөрө алдыкпы? Эмне болуп атабыз биз десең, жакшы ойлоп көрсөк, эки президентибиз качып жүрөт. Дүйнөдө жок эки президенти катып жүргөн. Ал элин таштап качып жүрөт, туугандарын таштап качып жүрүшөт. Эмне болуп атабыз? Терең ойлонсок, биз эл шайлаган депутаттар конституцияга кабыл алганбыз. Аны бир иштетпей 94 жылы жок кылган. Бизди парламентти таркатып берип, өздөрү парламенттик кеңешме деген эч жерде жок.
Конституцияда жок нерсени жок,
нерсени түзүп өзүнүн указы менен. Анан ошолор конституция деп элдин башын айлантып референдум менен конституция
алып келип өздөрүнө ылайыктап туруп жашап
70-35 дегенди билет. Мына ошондон бери эми азыр партийный список деп аны эл шайлабай партия шайлап отурат. Биз 70 жыл партия шайлаганды көргөнбүз.
Бир партиялуулук да.
Ооба. Азыр эки партия, үч партия, төрт партия, бирок эл шайлаган жок да муну. Элдик парламент болуш керек да. Ана бүгүн бизде кайсы партиядан болсо анан болсун ошол жактан голос алып келиш керек элден. Аны кылбайбызбы? Анда биз кандайдыр бир партияныкы деп эле бир нерсени эметип коебуз экен. Мына биз Англияда, Германияда бүт округдан шайланат.
А дегенде округдан э? Айылдан, райондон
анан келет. Анан ошондо анан кийин элдик партия болот. Ал жерде партияда барбы, жокпу, молдону шайлап алабы, аны эл өзү билет. Мына ошону айтат элдик бийлик деп. Партиялык бийлик опасный. Гитлер да партиялык бийлик курган.
Партиядан келген э?
Вот элдик болуш керек. Ушунун баардыгы топтолуп келип, акыр түбү ушу бир өтө чоң коррупциялар болуп, анан президенттери качып жүрөт. Анан биз коррупциядан кутула элекпиз. Кутулабыз деп обещать этебиз, бирок кутула элек.
Эми коррупция деген бул дүйнө жүзүндөгү нерсе экен да, ал бизге келди да. Ошо тети жактан келди. Азыр аттарында да
эми өтө чоң
коррупция. Өнүккөн деген өлкөлөрдүн президенттери эле коррупция менен
булдайып чыгып калат. Эми ал жерде ошо конституция иштеп атат. Мисалы үчүн Америкада 200 жылдан бери конституция бирби статьясын эле өзгөрткөн, аларны чыгып атат. Келе атат. А биз болсо ар бир президент келди, конституция өзгөртөбүз. Биз азыр 30 премьер министр алмаштырдык. Ушинтип эле келе атабыз. Кыргыздар миллиондогон тентип кетти. Миллиондогон. Мына 25 жылдын ичинде бир жаңы завод же фабрика курулбаптыр. Наоборот, 70 жылда курулганды сатып жеп. Мыналардын баарын кандай жолго коебуз? Биз бир тарыхта опытыбыз барбы мамлекет болгон? Же жөн эле бир асмандан түшө калдыкпы? Жок, андай болбосо керек. Биз улуу кыргыз элинин насилибиз деп отурабыз. Анан жакшылап ооба ушу тарыхы терең эл болсо, анда тарыхта ким эмнеш кылыптыр?
Деванан карадыңсыз.
Деванан караса ой шумдук, шумдук. Мына Аттиланы айтып кеттик. 5-чи кылым Испанияга чейин бар. Эми 1200-чү жылдарда улуу чын
Атилла мундус болгон чынбы?
Мен аны айта албайм. Муну өтө глубокий изучат этиш керек.
Себеби мен Алтайга барганда, Алтайда мундустар көп экен.
Көп.
Ошо мундустар айтты, Атилла бизден чыккан деп.
Муну өтө терең изилдеш керек. Анан кийин элге айтышыбыз керек. Мына мен Чыңгыз ханды
кыргыз кылдыңыз.
Ушу колумдан келгенинче бүт первичный источниктен алып гана жазып отурам. Жана жазып келсек 21 жыл падышалык кылыптыр улуу Чыңгыз хан. 21 жыл. Япониядан. Япониянын чегинен Адриатический деңиздин жээгине чейин. Ушунун баарын алыптыр. Япониядан Италиянын чегине чейин. Буягы Москвадан Делиге чейин. Ушу кичине кыргыз
жер шарын алып коюптур да.
Ооба. Эми ошону эмне кылган бул? Кандай башкарган? Деп мындай бир анализ жүргүзсөк, бизде азыр биринчи башкарганда өзүнүн туугандарын, бир балаларын баарын чогултуп алат бизде. Онуку наоборот экен. Бардыгы эсеп менен ондук, жүздүк, миңдик ушуларга башчыларды коет. И вот дайым бир мишат эткен туугандары болсо, биринчи туугандарын жазалаптыр. Өзүнүн тукумдаштарын, өзүнүн элин наказат
эт. Кылт этсе эле?
Кылт этсе. Мына. Мына ошол биринчи Бектер деген өзүнүн бир тууган агасын өлтүрүптүр. Вот. Онан кийин бул өзү Бодончар Мунгуш дегенден булар. Баарынын ушу үнсүнө келет Аланго аркылуу. Вот. Салжут деген руу мынабу биздин ичкиликтерден буйрукту гана болгон наймандардын. Ушулар биригип алып туруп Чыңгыз ханга бийликти бербейбиз, биз алабыз деп жөнөшөт. Анан булар жеңилет. Жеңилгенден кийин анан бирин коюп уругун кырат. Мына он атадан бириккен бир уруу. Мына
жок болуп кетти.
Жок болуп кетет. Анан Кытайды жеңип келсе өзүнүн тукумдашы Туматтар ошолор бир айттырат тополон кылычты токтотушсун деп көтөрүлүш чыгарып атышат. Экинчи айтат болбойт. Анда өзүнүн чоң уулун жөнөтөт, барып басып кел деп. Анан басат.
Кырат.
Кырат. Анан 4000 коңураттарга анын алдына салып берет. Көзөмөлдөп жүргүлө деп калганын. Экинчи өзүнүн тукумдаштарын. Мына мындай алат. Ошондо айым бүт төгөрөгүндө эл бул таза арамдарды ушундай жок кылат. Ал өзүнүн жакын туугандарын биринчи наказат этет деп анан кийин улуу ханга көтөрөт.
Ишеним пайда болот.
Ишеним пайда болот. Мына биринчи өзүнүн туугандарын наказат эткен.
Туура үйдө тууган жок деген.
Чыгып
атат ушундан.
Ана кыргыздын эле ошо сөздөрү мына ошол жактан калган.
Туура үйдө тууган жок, туугандуу үйдө ыйман жок.
Ыйман жок го атаны. Анан элдин баардыгы Чыңгыз ханды колдойт анан. Анан Чыңгыз хан анан ошол колдогон күч менен барып Кытайды алат. Кытай десе азыркы эле Кытай эмес, Кытайга Корея кирет экен. Түштүк Сибирдин баардыгы кирет экен. Монголия кирет экен. Вьетнам кирет экен. Бирма кирет экен. Тибет кирет экен. Мына ошону улуу журт деп Пекинди борбор кылып ошол жерде жасап бер.
Сиздер Чыңгыз хан кыргыз болгонбу деген теманын алдында легендарлуу парламенттин депутаты Бегиш Аматов менен маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.